Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Чистене на системата или разчистване на сметки? Напрежението в прокуратурата отново ескалира. Това се случва след убийството на Мартин Божанов по прякор нотариус. Никой не може да даде еднозначен отговор какво е било влиянието на този човек в задкулисните договорки в съдебната система, но е факт, че неговата смърт провокира дори създаването на парламентарна комисия, която да разследва какво точно е правил този човек, с кого е контактувал и какво е било влиянието му. Междувременно започнаха размествания в ръководството на районна прокуратура София. Това е най-голямата прокуратура на територията на страната. Поводът е сигнал на бизнесмени, че са изнудвани от нотариуса, който пък се е ползвал с протекции именно в районна прокуратура. В следващите минути ще се опитаме да отдалечим фокуса от конкретното убийство, за да погледнем по-голямата картина, която остава скрита покрай подхвърлените детайли за секс-компромати, наркотици и някои неудобни моменти от живота на магистратите. В студиото е колегата от Свободна Европа, Борис Митов. Здравей!
Здравей, Генка!
Това, което искам да уточня още в самото начало е, че сме отправили покани за участие към много хора, включително доста време, още преди да се случат тези събития. Каним Борислав Сарафов, който е главен прокурор, също и Невена Зартова, непосредствено след като името й беше замесено с това на убития Мартин Божанов нотариус. След малко ще ви пусна едно много интересно видео, с което искам да ви припомня, че всичко ново всъщност е добре забравено старо. Но първо, съвсем накратко, ако може да ни кажеш, ясно ли ти е поне на теб, защо се скараха там и защо отново имаме това фокусиране на вниманието върху дейността на прокуратурата. Някакси след миналата година сътресенията изглеждаха нещата, някакси са се успокоили, хубав, лош, Борислав Сарафов, нещата като че ли с него си тръгнаха в някаква посока.
Ами, то първо е хубаво да кажем, че от днешна гледна точка ситуацията в прокуратурата изглежда като да са воювали две, как да ги нарека, то е малко обидно, но ако те са две банди, две групи, два клана, две крила на едно и също нещо, и то в никакъв случай не може да бъде, как да кажа, не може да... Ще е наивно, ако кажем, че това е законната институция, прокуратура, защото тук става въпрос за изключително съмнителни действия, които са извършили в продължение на години. От вчера имаме едно прелюбопитно постановление на Софийска градска прокуратура, което беше огласено официално от прес-центъра на държавното обвинение, от което става ясно, че под давлението на Иван Гешев, бившия главен прокурор, всъщност в Софийска районна прокуратура образува успешно едно разследване срещу Петю Петров по прякор Еврото.
Ще навлезем в детайли и в това, да. Ето аз съм си го принтирала и съм си подчертавала даже в него.
Да, всъщност накратко от това постановление излиза, че лебедовата песен на Гешев в прокуратурата е била да нападне Борислав Сарафов. Сегашното ръководство на прокуратурата твърди посредством това постановление, че всъщност всички действия, които са извършени под давление на Гешев по разследването срещу Пепи Еврото и атакувайки Сарафов, всъщност са незаконни от една страна, от друга почиват на монтирани показания, на изфабрикувани доказателства и така нататък. Това е внушението. Дали това е така, ние все още не знаем. Единственото нещо, което знаем със сигурност, е, че в прокуратурата наистина са действали различни групи от действащи прокурори, които под давление на високопоставени свои началници са извършвали едни действия, за които най-малкото има много сериозни съмнения, че не почиват на закона.
Сега искам да те върна и теб и зрителите повече от 10 години назад, когато скандалите с подслушванията също бяха ежедневие в един момент. Тогава обаче към тях като че ли имаше повече и обществена, и журналистическа нетърпимост и задаване на въпроси. Така че вижте едно видео, което ще ни върне с Бойко Борисов като премиер във времето на управлението на ГЕРБ, което ще ни върне повече от 10 години назад.
Какво лошо има службите да подслушват вице-премиери, министри, заместник-министри, шефове на агенция?
Ако има съмнения сериозни, да, но ако няма сериозни съмнения, които не водят до дело...
Как идват съмнения?
Е проблем.
Съмненията как идват според вас?
С някакви доказателства.
Означава, да, идва материал на дадена служба.
Вие имали доказателства, основателни, да започнете да слушате Ваня Цанов, например.
Когато има подозрение в някой от службата, към който иде, и аз ви казвам, че ще продължиме да слушаме министри, към който иде, дори по вестника сигнал, службите са длъжни да направят така, че да проверят това дали е така. Корупцията е по висшите етажи на властта.
Означава ли, че имате сериозни съмнения за корупция сред вашите министри?
Аз съм мислен човек и искам да имам контрол.
Това ли ни нямате доверие, че трябва да ги слушате?
Който премиер имал доверие на всичките си министри, рано или късно е бил подвеждан.
Обвиниха ви, включително и Татяна Дончева тук в това студио, че вие сте един биг брадър, който стои на пулта и слуша и гледа кой какво работи, кой с кого работи, кой кого
е включително. Това ми е работата да контролирам да...
Този начин.
Да, и ето аз ще ви дам елементарен
пример. Този начин ли обаче трябва да се контролира дейността на власт имащите? По този начин.
А по кой според вас? Ако някой ми даде по-добър начин.
Имате ли информация, че има...
Аз не искам моите министри да правят завери помежду си. Да са приятели. Аз искам те да са в напрегнати отношения. Тогава няма как да стане нито контрабанда, нито далавера. Просто те ще се издадат. Аз не искам да правя такъв колектив, че те да се обичат.
Искам да са в напрегнати отношения. Не искам да се обичат. Това е начин на контрол. Той общо взето описва схемата, която си действа от както ги има тези подслушвателни устройства измислени. Сезирам се включително и във вестника, като има публикация. Сега също се намесват определени информации, които се спускат през определени издания, за да се получи самосезирането. Какво си мислиш, като го слушаш? Защото наистина... Тези думи в момента звучат изключително актуално, имайки се преди, че той е в крайна сметка част от коалицията.
Да, а това му е от първия мандат.
Да.
Доколкото си спомням, да. какво си мисля? Първо си мисля, че от думите му тогава става ясно, че всъщност за него Министерския съвет е едно сборище от потенциални престъпници, които единственият начин е да не извършват престъпление, е да са групирани по групи и да се издават взаимно, защото рано или късно те иначе ще извършат престъпление. Така излиза от неговите думи преди повече от десетилетия, както ти каза. А другото, което си мисля, е, че всъщност по същия начин очевидно изглеждат нещата и в прокуратурата. И то към днешна дата. И това послание, за което говорихме преди видеото, е от октомври миналата година. А събитията, които описва, е от май месец и юни месец миналата година.
Добре, нека да навлезем в детайли всъщност за това постановление, което още от самото начало започнахме да говорим за него. Всъщност това е едно постановление, да обясним за хората, които ни гледат, което вчера ни беше пуснато в неговата цялост от прокуратурата.
Каквато практика прокуратурата няма. Тя не пуска никога цели постановления.
Аз за практиката на... Ти ще кажеш, но аз много се обърквам за практиката на прокуратурата, защото тя по принцип няма право и доказателствен материал да пуска, само че от време на време има записи от СРС-та, някакви извадки, които се изкарват от някакви неща, така че аз за практиката на прокуратурата изводи не мога да направя, често да ти кажа, но... Те го пускат това нещо, от което ние трябва да разберем, че всъщност в районна прокуратура са се вършили едни лоши неща и че там в един момент започва да кипи страшен труд по отношение на това да бъде направено разследване на дейността на Петър Петров Еврото и съответно да бъде изобличен тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Накратко е това.
Не, всъщност това. Идеята е да бъде изобличен Борислав Сарафов.
Борислав Сарафов, да.
Неговия заместник, който към онзи момент, май-юни, вече е в открит публичен конфликт с Гешев. И вече е оглавил така нареченото желание за ново лице в прокуратурата, подбутнат от внезапната промяна в мнението на ГЕРБ и ДПС да искат оставката на Гешев.
Така, вододела е атентата, опита всъщност за... Атентат срещу Иван Гешев, взрива до колата му, когато до този момент Борислав Сарафов е плътно зад гърба му, само че в един момент между тях настъпва разрив и започва открит конфликт всъщност.
Всъщност разривът беше оповестен и някакси стана публичен, когато Борислав Сарафов изведнъж се появи и публично обвини Гешев, че го е подвел, че в колата му е бил заедно със своето семейство по време на взрива. И че това не е вярно, защото такива информации вече бяха излязли в медиите, че всъщност семейството на Гешев не е било с него. И оттам нататък се отвори една кутия на Пандора. Сарафов внезапно започна да говори за дела държани на трупчета, по личното нареждане на Иван Гешев, за това как се изнудват политици. Изобщо във всички онези съмнения, които от ден първи като главен прокурор Гешев, медиите, част, не всички разбира се, са писали, Сарафов изведнъж започна да ги твърди от свое собствено име.
И кое е нередното в това, в действията всъщност тогава на районна прокуратура, това, което ни казват тук?
Ами всъщност, тук има серия от събития, описани в постановлението, за което трябва да направим оговорката, ако му вярваме напълно, че това е 100% истина. Защото от гледна точка на събитията, които се наблюдаваме в прокуратурата, не само сега, но особено тази година и миналата, всъщност вече не съм сигурен, че безпристрастният поглед би могъл да, така, да има пълно доверие на това, което се твърди от прокуратурата. Но ако това е вярно, означава, че когато главен прокурор реши, че едно разследване трябва да бъде образувано веднага, то да тръгне в определена посока и да установи определени престъпления за конкретен човек, това може да стане в рамките на дни. Тоест, в рамките на дни да бъде образувано такова разследване, да бъдат определени конкретни прокурори, които формално да го водят, а самата прокуратура да си заведе свидетели, които сама да си разпита, да се окаже, че тя вече знае какво ще й кажат свидетелите, за да бъде насочено разследването в конкретна посока и накрая да се стигне до обявяване за издирване на конкретен човек и той да бъде обвинен.
Това, което е описано тук, за да бъдем и по-конкретни по повод на това, което казваш, е, че Гешев е извикал тогавашната
районна
прокурорка Зартова, която миналата седмица се оттегли от този пост и е казал, започвай работа по тази преписка, по този сигнал.
Да, то даже не е и сигнал, ами всъщност поводът, в закона се казва законен повод, е всъщност публикуваното от Антикорупционния фонд снимка на Борислав Сарафов и Петю Петров Еврото пред легендарният вече ресторант 8-те джуджета, на която се вижда как Сарафов изключително усмихнат и с вид на човек, който се радва да види Петю Петров, се ръкува с Петров пред този ресторант. Кога е направена тази снимка, ние не знаем, но тя излезе в рамките на публичен конфликт между Сарафов и Гешев, като Сарафов обясни за снимката, че всъщност тогава е бил накаран от самия Гешев да отиде в 8-те джуджета, да се види с Петю Петров и по неговите думи да бъде заснет и компрометиран чрез тази фотография. А пък твърденията, които всъщност в самото разследване на Антикорупционния фонд прави и Илия Златанов, това е собственикът на асансьорната компания Изамет, пострадал от действията на Пепи Петров и определени прокурори от специализираната прокуратура, всъщност той твърди, че Сарафов, че е виждал Сарафов 8-те джуджета, докато е ходил там, за да коментират с Петю Петров делата, които касаят Златанов.
Аз ти предлагам сега да го чуем първо Сарафов, защото те още тогава се очертаха много ясно лагерите и кой кого е привлякал и започва да изкарва на преден план, за да говори някакви неща, защото видяхме как изведнъж Любена, бивша Петрова, сега
Павлова.
Това е жената, която беше съпруга на Петър Петров Еврото. Изведнъж и тя се обърна срещу бившия си съпруг под претекст, че имат проблем с общото им дете и рязко реши да дава и тя интервюта пред Антикорупционния фонд. Ще чуем и нея. Обаче ето първо какво каза Сарафов за тези снимки пред BTV тогава.
Така нареченият чекмедже гейт е от категорията дела, както Барселона гейт, дела, които винаги са били само и единствено под личният контрол на главния прокурор господин Гешев. Така че това дело, независимо къде е, дали е в България или в Щатите, всеко едно движение по него се съгласува и съм убеден, без да имам доказат за това, но съм дълбоко убеден, че е съгласувано с него персонално. Прекратяването на така наречия чекмедже гейт и активизирането на казусът Барселона гейт е така нареченият миг, мога да го определя като танц на господин Гешев с политиците. По едното дело прекратява, по друго той активизира. Така той си танцува и дава ясни знаци на политиците какво иска и какво очаква той от тях. Тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варненски сайт и вероятно са и на други медии, които ги...
Бяха публикувани от антикорупционния фонд,
бяха
като автори на разследването тогава.
Между впрочем, господин Гешев, винаги, когато става въпрос за казуса 8-те джуджета, се забравя сякаш, че този казус се развива от тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под пряк контрол на господин Иван Гешев. Първоначално като административен ръководител на специализираната прокуратура, а в последствие и като заместник главен прокурор и главен прокурор. Това е неговата територия. Тези снимки са направени от частното външно наблюдение. Ще поясня какво е това. Това е нелегална, нерегламентирана структура, която се ръководи оперативно от господин Стефчо Банков, бивш ръководител на вътрешна сигурност МВР, уволнен от господин Бойко Рашов като министър и в момента прокурорски помощник към господин Иван Гешев. Той провежда такива действия, той ръководи очевидно някакви хора, които провеждат нерегламентирано наблюдение, видеозаснемане, фотозаснемане. Господин Гешев многократно е ходил в ресторант 8-те джуджета. Много повече пъти, отколкото съм ходил аз.
Излиза, че цялото това нещо е известно. В смисъл, той не е като сега да ги е разбрал тези неща, че там има частно външно наблюдение, което някой извършва, че Иван Гешев използва делата за танца с политиците, цитирам негови думи. И до този момент е бил в мир с това нещо. Поне на мен така ми звучи отстрани.
Аз бих попитал по линия на това, което току-що пусна ти с Сарафов. А сега Сарафов с кого танцува? Когато вадим едни постановления, показваме други, всъщност по това постановление става ясно, че Пепи Еврото вече не се разследва за незаконни записи и за корупция, не за корупция, за принуда на магистрати, каквото беше първоначалното му обвинение. Защото това обвинение е повдигнато от районна прокуратура, която незаконно го е водила, тъй като не е било подсъдно. Тези престъпления не може да ги разследва районната прокуратура. В момента Петю Петров, който е, да поясним само, че е в неизвестност от миналата пролет, се разследва единствено за едно иззето злато от Илия Златанов, което в последствие с прецизираната прокуратура връща като доказателство, но не на Златанов и на семейството му, а фактически то се озовава при Любена, тогавашната съпруга на Петю Петров. И като говорим за тия митични фигури, всъщност ми се иска да кажа нещо много важно. Петю Петров заемаше поста ръководител на столичната следствена служба. По това време, а той беше назначен на този пост от Сотир Цацаров, бивш главен прокурор на България. А Сотир Цацаров назначи за свой, по негово желание, негов заместник стана Борислав Сарафов. Борислав Сарафов, освен заместник на Цацаров, беше и ръководител на Националната следствена служба и то в продължение на два мандата. Тоест, Борислав Сарафов е бил ръководител на Петю Петров в следствието, а двамата са били подчинени на Сотир Цацаров. Едва след този момент, когато Петю Петров беше пуснат свободно да си тръгне от съдебната система, тъй като съдът, Върховния касационен съд при това, с окончателно решение го уличи в провокация към подкуп. Това е престъпление по наказателния кодекс. Трябваше да бъде разследван, трябваше да бъде обвинен и съден от съд. Прокуратурата не допусна това да се случи. Направи една бърза проверка и установи, че той бил съгласувал всичките си действия там по едно дело, ако си спомняш, срещу Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров за корупция, което катастрофира на три инстанции и беше и пропадна. Тогава прокуратурата не намери за необходимо да обвини Петю Петров в провокация към подкуп, въпреки че съда беше установил, че той е извършил. Едва след този момент от неговата кариера на магистрат, той излезе в частния сектор. Виждаме какво е правил в частния сектор. Виждаме, че Сарафов е знаел много добре с какво се занимава Петю Петров, знаел е с какво се занимава Иван Гешев, че държи на ръчен контрол определени дела, че танцува с политици, че им дава различни сигнали посредством движението на конкретни производства. Всичко това нещо ни бе казано, както напоследък стана, мисля, че дали Виктор Николаев го каза?
При отварянето
на един прозорец, да. В България всъщност, в зависимост от това какво се случва в съдебната власт, се отварят едни прозорци и в медиите, и в политическата власт, в рамките на които едни хора казват едни неща, като страшни разкрития, че ама то наистина се извършват престъпления на най-високо ниво в държавната власт.
Те част от тези неща в момента звучат много странно по големите медии, защото до този момент там не е имало репортажи за 8-те джуджета, репортажи за след това за нотариуса Ивайла Бакалова. Гледам, че споменават случая Жоси, който е свързан с... Ти си го описал много подробно. Ще сложим линк после под видеото ни в YouTube. Там е намесено името на Иван Гешев, неговия баща, и е в някаква схема с изземване на бизнес, да, ако не се лъжа. И всичките тези неща сега се съобщават там. Сякаш публиката трябва от някъде вече да ги знае за какво става въпрос. Да, там не са съществували до този момент.
То всъщност за жалост публиката ги знае, поне тази публика, която не гледа само вечер новините по телевизията, нали, по трите национални телевизии. Но
да се върнем на това. Тоест от схемата, която пирамидата, която ти ми чертаеш, Цацаров, Сарафов, Петю Петров, Гешев, излиза, като за незапознат човек като мен, че може би Петю Петров съвсем целенасочено е пуснат в частния бизнес, за да осъществява именно тази връзка и логистика в оправянето, уреждането
на някакви на
неща. Да. И в един момент обаче този човек очевидно минава някакви граници и бива осветяван, и всъщност тогава чак става проблем.
Ами той всъщност беше осветен без абсолютно никакво съдействие на властите в България. Той беше осветен от Антикорупционния фонд. Ако не беше разследването на Антикорупционния фонд лятото на 2020 година, всъщност до момента Пепи Еврото можеше продължава да си работи. Защото той беше осветен от Антикорупционния фонд. В момента, в който това разследване излезе и Илия Златанов започна да говори и по други медии, и някои от медиите започнаха да търсят информация, да пускат въпроси до прокуратурата, да се пишат едни материали за това какво всъщност се е случвало в този ресторант 8-те джуджета. Първите коментари на Иван Гешев бяха, цитирам по памет, включително и че не се е интересувал нито от 8 джуджета, нито от 10 малки негърчета. Той буквално се шегуваше с тази тема. Тая тема не беше поставена на някакво внимание в прокуратурата, защото лично главният прокурор даваше сигнали през медиите, че на това нещо не трябва да бъде обръщано внимание, че то не е вярно, че това са просто едни клевети.
Да, както и Делян Пеевски не съществува в делото КТБ, като Путин и Обама.
Да,
и тях
точно
ги няма.
И тях ги няма, да.
Добре. Защото започна непосредствено след като се така размърдаха пластовете в прокуратурата и започна така реденето и осветяването на лагерите, вече видимо и за хората, които не са толкова близо до тази система, както си ти. Предлагам да чуем и Любена Павлова интервю, което сама пожела да даде пред Антикорупционния фонд, непосредствено след като стана ясно, че след като бяха пуснати тези снимки на Сарафов в ресторант 8-те джуджета, който се оказа в един момент много токсичен ресторант.
Това са изрази, които Петров употребяваше по 5-6 пъти на ден. И в това писмо аз съзирам него. Това не може, няма вариант да е писан от друг човек. Просто 8 години живея с него и записвам всичко, което реално той е написал, аз съм записала. Тъй като той не може навременно да го измисли и да го запише. Аз съм била наистина стенограф. И много добре познавам стила му. И просто по този начин ти да вдигнеш ръка, да налетиш на главен прокурор на държавата, Европейския съюз, това говори ли за много сериозен ментален срив или за това, че някой стои за тебе, много сериозен.
Кои израснаха?
Пак са на ниво градски прокурор. Гешев не идвал в ресторанта.
А Борислав Сарафов колко често е идвал?
Идваше редовно, 1-2-3 пъти седмично. Аз не съм седяла там по цял ден. Но идваше редовно. Рядко със семейството си. В смисъл, не се идвали заради хубавата храна. Идваше по работа.
Всъщност тя излиза и говори, след като Гешев обявява, че е получил писмо.
Заплашително писмо.
Да, в което се казва как стои сам на ръба на скалата, пък духа много силен вятър и имаше нещо за меч пух.
Да, имаше някаква фраза, сега не мога да я възстановя в момента, но всъщност и в това постановление, за което започнахме, от него става ясно, че лично Гешев е заподозрял, че автор на това заплашително писмо, с което той е подканен да се оттегли тихичко от поста, за да му намерят някаква там да си оглави партия и никой да не го закача. Той подозира, че писмото е написано от Петю Петров, еврото. И всъщност оттам тръгва инициативата на Гешев да подгони Петю Петров, да нареди да бъде образувано разследване, като това, повтарям, става лятото на 2023 година. Разследването на 8-те джуджета на антикорупционния фонд е от лятото на 20-та година, 3 години по-рано. А събитията, които се коментират в разследването, са дори по-рано. Тоест, прокуратурата изглежда като една институция, управлявана еднолично от този, който стои на върха на пирамидата, която се активира само по линия на собствените лични интереси на главния прокурор. И това се прави без никой от тази институция да вдигне глава и да каже нещо. Включително и Сарафов, който в момента твърди, че иска да обърне новото лице, т.е. да създаде новото лице на прокуратурата, да я реформира и тя да стане нормален такъв властови орган, който отговаря на изискванията на демократичните принципи.
Има някакви неща, които ми направиха впечатление в това постановление. Те са много нещата, защото то си е като, както беше и това на Бошков за даването на пликовете, си е като книга, такава криминална, която да си я четеш. Първо да те питам, нормално ли е да се избира прокурор в 2:30 през нощта? Защото тук съществува такова нещо, се е случило и пише, че той е избран 2:30 през нощта.
Ами, в никакъв случай не е нормално. Тъй като нищо не налага да се извърши така нареченото случайно разпределяне на това дело в такъв час. Това не е работен час и в този момент в прокуратурата би трябвало да няма никого.
Тук се появява и комуникация между Калин Стоянов, настоящ вътрешен министър, към онзи момент директор на ГДБОП и тогавашната районна прокурорка Зартова, където те започват да обсъждат ареста на Кристиян Христов. Да припомниш ти кой е този Кристиян Христов и след това ще го пуснем с един откъс, защото тогава е било много важно този човек да не говори.
Кристиян Христов беше човекът, на когото Илия Златанов е принуден да припише част от своя бизнес в момент, когато неговият син Явор Златанов първо е задържан от специализираната прокуратура по нейно разследване. Неговото здраве е изключително влошено и се налага той да бъде включен на хемодиализа, за да не е буквално, защото живота му е в риск. В този момент Илия Златанов твърди, че чрез специализираната прокуратура и конкретни прокурори от нея е бил изнудван да подпише прехвърлянето на свои активи на името на Кристиян Христов, посочен му от Любена Павлова и съответно тогавашния имаш Петю Петров еврото. В противен случай хемодиализа за сина му няма да има и той най-вероятно ще си отиде.
И този момент от това, този човек от това постановление разбираме, че е било много важно да бъде спрян, да не даде пресконференция и да не говори. Включително вървят обсъждания от рода, ма как да го арестуваме при положение, че ареста му към този момент или задържане, или каквато е думата, ще бъде незаконен. И прокурора, който го цитира тук, казват, бе, вие го хванете, ние ще му измислим, доутре ще му повдигнем ново обвинение, което сега някакси не звучи нормално.
Ами то това е правено. Включително, например, с Миньо Стайков, чийто максимален срок на задържане по едно дело приключи и буквално в деня, в който му приключеше срока, те му повдигнаха ново обвинение и го задържаха за още там, не помня вече колко, 2 години.
Да го чуем този човек тогава, защото той успява да говори с колеги преди явно да си излезе от къщата и да тръгне за БТА, където беше задържан. Нека да видим какво не е трябвало да... смисъл, от това, което ще каже, какво не е трябвало да бъде чуто.
Снимах разни хора, като тя ми обясняваше, че това са хора, които са сбъркали и така нататък. Впоследствие от разговори с хора, които идваха в офиса и аз дочух, че всъщност снимам магистрати, политици и служители на МВР. Снимам ги в срещи, в които не би трябвало да са. Започнах да ходя все по-често и в ресторанто съм те джуджета с нея. Плащайки на тези магистрати пред въпросната скрита камера, тя така е трупала компромати. Отделно знам, че имала компромати с много порно съдържание. Тя, когато ми беше сърдита на мен и на някои други от момчетата, ни наказваше да работиме на бара в ресторанта, което пък доведе до това, че ставахме свидетели на многократните посещения на Иван Гешев преди да бъде избран за главен прокурор. Иван Гешев, когато идвала и други, почти всеки път си е тръгвал с турбички, в които носи нещо, черни турби. Предполагам, не му е давала домати. Господин Сарафов, аз лично не съм го виждал в заведението.
Виждаме кой от кой лагер. Единия го е виждал, другия не го е виждал и съответно се казва правилното. Единия с турбички, другия не съм го виждал, както и съответно Любена пък
обратното
казва. Т.е. вече е ясно кой за кой лагер играе, но към онзи момент този не е било удобно да говори.
Ами то, всъщност, сюжетът е такъв, както го описва това постановление, че всъщност Гешев нарежда на Зартова да погне еврото. И когато се разбира, че Християн Христов ще говори, очевидно се очаква, че той ще злепоставя Гешев. Затова разследването
който
в района
е турбички, според
не е имало интерес той да злепоставя Гешев на пресконференция в БТА. Затова е създадена светкавична организация с ГДБОП до такава степен, че по принцип той е обявен за издирване. Това всичко разказвам постановлението на градска прокуратура. Той е обявен за издирване, при което би трябвало СДВР да го задържи. Обаче, понеже СДВР няма информация къде се намира този човек и се налага ГДБОП да казват на СДВР, той отива към БТА, задръжте го там. Обаче СДВР не успява да реагира и се налага ГДБОП да отиде лично да си го задържа. Затова, ако си спомняш, той имаше снимки пред БТА, едни момчета, цивилно облечени, с цивилна кола, как заключват въпросния Християн Христов. И всъщност ГДБОП го задържа и го предава на СДВР, за да го закара СДВР в районна прокуратура. В районна прокуратура да го разпитат по делото, образувано под натиск от Гешев, срещу Пепи Еврото, при което Християн Христов в момента, в който започва да говори за Гешев, в това постановление се казва, че прокурор, който го е разпитвал, му е казал, така ли? Ами значи ти вече ще имаш качеството на обвиняем, щом започваш в тази посока.
Това е момента, в който Гешев е силен, все точно. Още.
Той все още не е чак толкова слаб, да. Защото вече, образно казано, му е ритмът стола. В момента, в който той заговаря за Гешев, прокурор от района го предупреждава, че той ще стане обвиняем. Даже има едно уточнение, че айде да помислиш на другия ден какво ще ми кажеш, ще видим дали ще си обвиняем или ще продължиш да бъдеш свидетел. Тоест, внушението е, че това дело е абсолютно манипулирано.
И за да всъщност, за да така унагледим, че се замерят с едни и същи неща, тук това, което пише в постановлението за Сарафов, защото тук ставаше въпрос за пликчетата, с които Гешев си е ходил, тук за Сарафов, например, но анонимна свидетелка, която е била разпитана, казва, че те са получавали възнаграждение в 8-те джуджета, което варирало 20-30 хиляди, 50 хиляди до 100 хиляди лева. Също така Петю Петров заснемал срещите си с магистратите. Тоест, и за единия твърдим, че взима, и за другия твърдим, че взима.
Да, всъщност, за да внесем малко повече яснота за контекста, това постановление ни беше показано, защото в събота излезе статия на сайта Бърт, в която статия бяха описани част от тези показания, които ти току-що прочете. И след тяхното излизане, в неделя Бойко Рашков даде интервю пред Нова телевизия. В национален ефир, в прайм тайма на вечерния, той прочете същия този пасаж за тези пари, спестявайки единствено пълното име на Сарафов. Той го наричаше С. И след като това се случи в събота и неделя, вчера, в понеделник, прокуратурата пусна цялото това постановление, за да разбереме ние публиката, че всъщност всички тия показания са взети в рамките на едно изцяло монтирано и сфабрикувано дело под натиска на Иван Гешев, като основната цел на Гешев е била да удари Борислав Сарафов, въпреки че, нали, за него едва ли не няма годни доказателства. Сега, големия въпрос тук е, хубаво, това дело дори да е било образувано по този начин, с натиск от Гешев, с разпределяне на конкретни прокурори по нощите, с водене на свидетели от страна на самата прокуратура при нея, на свидетели, които е ясно какво ще й кажат. Големият въпрос е, ами тези свидетели, ако твърдат и истини, ако част от тези неща са се случвали, какво се случва? Християн Христов споменава в видеото, което ти пусна, за едни компромати, които са записвани и така.
Всички говорят за записвани компромати. Те имат повече видео, отколкото ние сме произвели.
Точно така. Едно от нещата, за които става просто това постановление, е, че докато районна прокуратура е водила това поръчано от Гешев и впоследствие сфабрикувано разследване срещу Еврото с цел да удари Сарафов, тя е събрала едни секретни материали и веществени доказателства.
Говориме за Невена Зартова ли в момента?
Под нейно давление, да. Тя да, има принцип иска районна прокуратура.
Ага, добре, да. Да.
Но да, внушението е, че Зартова е контролирала този процес. А събрала едни секретни материали, не се уточнява дали става въпрос за компромати, но най-вероятно става въпрос именно за това, защото доказателства по линията за дейността на Пепи Еврото, очевидно става въпрос и за компромати. Като теза да бъде заобиколена Софийска градска прокуратура, която към онзи момент очевидно не е била много под контрола на Гешев, а и ние разбираме от всичките изказвания, че всъщност там има противоборство между Софийска района и Софийска градска.
Любена казва, тя удря по градска прокуратура, тя удря по другите.
Точно така. За да бъде заобиколена градска, тези материали се пращат директно на Върховния касационен съд. И миналото лято всъщност стана публично известно, че в рамките на това разследване са отделени материали, които по новосъздадения тогава механизъм за разследване на главния прокурор, знаеш, мнозинството в парламента най-накрая изпълни тази препоръка на Съвета на Европа, в България да има механизъм, по който независим магистрат да може да разследва лично главния прокурор, ако за него има сигнал за извършено престъпление. Та по този механизъм всъщност беше изпратен сигнал срещу Сарафов за евентуално извършени престъпления от магистрати, които са установени по линия на разследването срещу Петю Петров, което е течало в районна прокуратура. От това постановление, което вчера беше показано, става ясно, че Софийска градска прокуратура е изискала от Върховния касационен съд всички тези доказателства. Не става ясно дали е изискала оригиналите на тези доказателства.
А може ли това да се е случило?
Всичко е възможно при така създалата ситуация. Не става ясно и какво се е случило след като градска ги е изискала и е отказала да разследва Пепи Еврото по тези повдигнати от районна прокуратура обвинения.
Тоест това, което говориш, е намек за това, че има някакви документи, доказателства, които е много възможно да са изчезнали.
Ами ние не знаем какво има, но от всичко, което знаем за 8-те джуджета, за дейността на Марто Нотариуса, за това какво е правил Иван Гешев, за това, че го е правил без никой да гъкне в тази прокуратура, оставяме с впечатление, че може би в пространството витаят едни записи на едни магистрати, които взимат черни пликове с пари. Дали тези магистрати са посочените от Кристиян Христов и Любена Павлова, ние не знаем, може да са други. Но оставаме с впечатление, че в прокуратурата работят едни хора, които ходят по разни клубове, дали са 8-те джуджета или клуб СС до Ситняково, е без значение. И в тези клубове се случват едни неща, които неща се записват. И има следа от тези неща. Тоест има кадри, снимки.
Добре, но ти колко трябва да си скъсал с реалността, за да си позволяваш подобно поведение? Защото припомнихме този отказ от Бойко Борисов, горе-долу от този период, от който нали, вече телефоните бяха станали достъпни, нали, вече всеки разполагаше с някакъв телефон възможност за записване. Тогава се появиха нали, разговорите, дай да се видим, защото не е разговор за по телефона. На фона на дай да се видим, защото не е разговор по телефона, на всичките възможности за записи, които съществуват, на мен наистина ума ми не ми го побира как прокурор, въобще е служител на някаква такава институция, ще се вкара в такова нещо, при положение, че е ясно, че те следят, те контролират, те нещо може да излезе за теб и да се зле поставиш.
Ами... обяснението е просто. Не твърда, че е само това, но аз поне се сещам за едно. Когато си прокурор и знаеш, че главният прокурор не е най-високото нещо в прокуратурата и че каквито и записи да имат за теб не е проблема в прокуратурата, а проблема е в някой по-нависоко от нея, който контролира и самия главен прокурор, тогава ти се притесняваш не от прокуратурата, ти се притесняваш от този, който е над главния прокурор. А главният прокурор е просто изпълнител, който е малко по-овластен от теб за един определен период от време и както видяхме, може да не си изпълни мандата, ако тези над него решат.
И съдейки от думите на Иван Гешев, кои са го назначили, а това са политическите партии ГЕРБ, ДПС и БСП към онзи момент, ако не се лъжа, и те са го и освободили, така както пак той каза. Т.е. това са и хората над него, така да разбирам. От всичките изброени ГЕРБ и ДПС са тези, които продължават така да са силните в играта.
Ами да, плюс това те е абсолютно публично, не само Гешев и дори няма нужда да съдим от неговите думи, защото много преди Гешев да се появи...
Да се позовем.
Да, но много преди той да се появи всичко е било ясно винаги, защото политически назначените членове на Висшия съдебен съвет винаги са гласували заедно с мнозинството към този момент и това мнозинство почти винаги, т.е. винаги, поне последните две десетилетия, просто аз не съм свидетел на по-назад, иначе вероятно и тогава, винаги политическата квота във Висшия съдебен съвет е била в пълно единомислие с главния прокурор. И тя е избирала, тя е участвала, никога политическата квота не се е разделяла, примерно за двама кандидати. Винаги са били за един. Те избраха Цацаров, те избраха Гешев.
И добре, това, което се случва всъщност, отстрани изглежда като разчистване на хората, които по някакъв начин са били свързани с Иван Гешев повече, отколкото с тези, които, да речем, управляват прокуратурата в момента. Но доколко има смисъл от това и доколко тези хора наистина са проблем в момента, имайки се предвид, че Иван Гешев някакси е така избутан в страни от сцената. Самият той не говори, въпреки че знае всичко за всеки в държавата, не прави някакви съсипващи разкрития, с които да груми корупцията.
Според мен и уволнението на Иван Гешев и настоящото разследване за влиянието на Мартин Нотарио със съдебната власт, всъщност основната цел е не да се разкрие пълната картина за мрежата на влияние и корупцията в съдебната власт, а и то не е само съдебната, ами и изпълнителната и законодателната са вътре, а по-скоро да бъдат махнати хората, които най-много са се компрометирали, най-публично са били осветени. В този смисъл те стават все по-токсични и тази система да продължи да си работи по стария начин.
А защо именно убийството на Мартин Божанов нотариуса разплиска кълта от блатото? Защото преди него хората, които си заминаха, бяха далеч-далеч повлиятелни. Дали поне видимо изглеждаше така?
Ами, то това е основният въпрос, всъщност. Кой има интерес от убийството на Мартин Нотариуса? Кой е ползвал Мартин Нотариуса? Мартин Нотариуса бил ли е част от една и съща група заедно с Пепи Еврото?
Според различни интервюта, които гледах на хора, които наблюдават тези процеси, те са били заедно до един момент.
Ами, да.
Част от обща група. Така да,
да се така се твърди вече публично от доста хора, включително между другото Илия Златанов, пострадалият от аферата 8-те джуджета, той твърдеше пред БНТ, че е виждал Мартин Нотариуса в съдебната зала по дело, по което Илия Златанов съди Любена Павлова по линия на тези активи, които е бил принуден да разменя с еврото и с нея. Така че при всички положения, тези, ако приемем, че няма достатъчно доказателства към този момент, че това е една група, при всички положения тези две групи са се занимавали с едни и същи неща. В смисъл, те са държали компромати за магистрати, с които компромати са притискали магистрати да решават определени дела в определена посока. Включително и 8-те джуджета, и Клуб СС, така особено нареченото заведение на нотариуса, са действали в специализираната прокуратура и в специализирания съд. Именно там антикорупционния фонд разкри, че Ивайла Бакалова е била изнудвана за 100 000, поне 100 000 евро от хора като Яне Янев, бивши антикорупционен съвет.
Той за пари не говореше в интересни си. Той говореше... добро чувство да, само се беше намесил.
За пари говореше Мил Писков, по-настоящем адвокат и бивш служител на ДАНС и ГДБОП.
И в съжителство със съдийка, доколкото разбрах.
Към момента да, иначе бивше прокурорка Маргарита Немска.
Идеално.
И тя от Софийска градска прокуратура беше на времето.
Един запис много любопитен искам да пуснем, чиято достоверност не можем да докажем. Той беше пуснат през агенция ПИК, но ние не можем да докажем достоверността и на записите, които Гешев ни пускаше. Така че той е показателен за отношенията и за това може би, че всичко, което виждаме е някакъв театър, на който финалната сцена още не ни е много ясна. Чуйте.
Аз пътувам в момента с жена ми, пътуваме да купуваме играчки на децата, че имаме рожден ден. Ви утре, задължително.
9:30.
Ще да подчертая. Да. Искам да ти кажа само да знаеш, че не се прощаваме. Играта продължава. Регрупираме се, спокойна към така позиция, но приятелството си е приятелство. Ние оставаме да бъдем и приятели. И това, което си говорихме с тебе, ако ти спомнеш на морето на семинара на Ханзея да помогне, това остава сила. Аз разчитам на теб и ти бъди убеден, че разчиташ на мен.
Благодаря ти. Само, че нали се знаеш, че те похарчиха и тебе.
Еми сигурно, ама е това да се пери.
И мене, и така. Да сме живи и здрави, важно си гледаме децата, че, приятели.
Еми, аз за това ти казвам, каквото и да стане, където и да е, приятелството, моето към теб е налично.
И моето да към теб е явени.
Не знам какво точно става. Убеден съм това. Няма да мога да дойде, че жена ми пътуваме сега.
Аз приятелство не успях да преброя колко пъти се повтори, но беше най-много от всичко. Прегрупираме се, казва глас, за който се твърди, че е гласа на Борислав Сарафов.
Нека не се лъжем, и ти и аз сме чували как говори Борислав Сарафов. Това очевидно е прилича на неговия глас.
Прилича на неговия, да.
А също така, нека не се лъжем, че това очевидно е записан разговор от Гешев, защото неговия глас се чува, че...
Като да записва,
защото той е в помещението, в което е пуснато на високоговорител, е пуснат телефона на високоговорител. И също така, нека да не се лъжем, Гешев беше човека, който беше изключително близък до агенция ПИК, която публикува
офиса този запис. Офиса му е два етажа отгоре, каза той.
В момента е, офиса му е над редакцията на ПИК, да. Но преди той да бъде махнат от поста на главен прокурор, ПИК беше медията в кавички, която организираше протести в защита на Гешев. Включително и преди да бъде избран за главен прокурор, те правиха протести, демонстрации, че трябва да бъде избран, водени лично от настояща си главна редакторка Мастагаркова. Така че ПИК е изданието, което е свързано в най-голяма степен с Гешев, и очевидно, че там има някаква топла връзка и можем да предположим с много голяма степен на вероятност как този запис се озовал в ПИК.
Ами той Сарафов от записа, който пуснахме и ние от интервюто му всъщност пред BTV, мисля, че точно тях описваше, като говореше за трибуквена агенция
точно, да.
И варненска агенция, която мисля, че всички пак се досещаме. Коя е? Тоест, те каналите са ясни по линия, на които се е движила тази информация.
Ами ясни са, и точно за това сега това нещата, които се случват около и на съдия Владислава Цариградска от окръжен съд Плевен, са много важни. Е много важно да не стихват и тя да не бъде оставена сама, както изглежда, че може да се получи, ако разчитаме само на прокуратурата да защити нейните интереси и да разкрие истината, която тя се опитва да разкрива.
Нека да кажем, ти и днес говори с нея, защото тя е получила още заплахи всъщност. Независимо, че уж нещо се случва, има повече публичност и така нататък, продължава да получава заплахи.
Да, включително в неделя и в рамките на вчерашния ден, за по-малко от 24 часа, тя е получила според нея две заплахи. За първата, получена в неделя, тя чрез посредник ѝ е предадено съобщение от Веселин Иванов, това е директорът на пресцентъра на прокуратурата, който беше по времето на Гешев назначен в началото на мандата му и след уволнението на Гешев остана на работа и при Сарафов. Цариградска твърди, че чрез посредник е предадено от името на Веселин Иванов тя да се кротне. Тя счита това съобщение за заплаха, но още по-красноречиво е това, което и се случва вчера, след като се връща в Плевен, защото тя беше сутринта в София, предполагам,
зрителите... Беше на разпит и интервю беше дала.
Да, сутринта по сутрешния блок на Нова телевизия. В Плевен, междувременно, в окръжния съд в Плевен, на официалния имейл на съда се получава съобщение, в което, цитирам, се казва: кажете и на съдия Цариградска, мълчанието е злато, или ще й изкормим гениталиите. Това е съдържанието на имейла, адресиран до нея. И това цялото нещо се случва след като Мартин Божанов вече го няма от... Колко време ще стане? 3 седмици. Е убит. След като прокуратурата разследва много активно предполагаема престъпна група, ръководена от Мартин Божанов, след като парламентът сформира анкетна комисия за проучване на дейността на групата на Мартин Божанов, след като Висшия съдебен съвет сформира специална комисия, която да установи какви са били контактите и връзките на тази предполагаема група с действащи съдии. На всичко това отгоре, едната от двамата заплашвани приживе от Божанов съдии, другият е Цветко Лазаров от Софийския апелативен съд, продължава да получава явни заплахи. За нея продължават да пишат сайтове като ПИК, Афера, Блиц и други, които се сочат в нейните сигнали до ГДБОП и до прокуратурата, че всъщност този тип медии са част от една, тя е нарича адска машина, за компрометиране и буквално унищожаване на хора. Чрез компрометиране, чрез използване на прокуратурата за образуване на дела, може би чрез подслушване, защото всъщност, ако си спомняш в разследването на антикорупционния фонд за Ивайла Бакалова и нейния съпруг Веселин Денков, всъщност там Яне Янев в един от разговорите, които води с Бакалова, без да знае, че тя го записва тайно, които бяха излъчени в последствие, Яне Янев и обяснява, че линията на влияние в специализираното правосъдие е Гешев, Цацаров, Ушев. Иван Гешев, тогава главен прокурор, Сотир Цацаров, тогава председател на антикорупционната комисия, Георги Ушев, тогава председател на апелативния специализиран съд. Георги Ушев, като председател на апелативния специализиран съд, е разрешавал СРС-та срещу магистрати. В продължение на, мисля, че около 5 години е на този пост. Ние до сега, в тези 5 години, официални данни за разследване срещу действащ магистрат, по което е имало използвани специални разузнавателни средства и това разследване е установило, че той е извършил, че е уличен в корупция, че примерно се е поддал на натиск, решил е дело в полза на конкретен интерес. Ние такива разследвания срещу магистрати, мисля, че се броят на пръстите на едната ръка за 5 години.
Тоест този Георги Ушев масово е подписвал разрешения за слушане на магистрати.
Ами,
тези подслушани разговори са потънали някъде. В смисъл, поне бял свят,
ние не знаем какво се случва с тях. Значи, Цариградска беше направила справка в годишните доклади на Бюрото за контрол на СРС-та, от която беше заключила, че апелативният специализиран съд, оглавяван от Ушев, за 5 години е разрешил около 150 или над 150 такива СРС-та. Тъй като аз публикувах, в Свободна Европа публикувахме материал за Георги Ушев, защото получихме информация от два независими източника, че неговото име всъщност се споменава в разработката на ГДБОП за групата на Марто Нотариуса, като един от магистратите, за когото нотариус е имал компромат. Това го твърди свидетел, разпитан по разработката на ГДБОП, може би в рамките на разследването на градска прокуратура. Всъщност той ни изпрати право на отговор след този материал, в което правил на отговор отрече, че нотариусът има влияние над него, твърди, че не знае за него да има компромати налични под контрола на групата на нотариуса и освен това отрича да е разрешавал толкова голям брой СРС-та, като твърди, че е разрешил само около 30 СРС-та.
Души са били слушани покрай тях още. Ако го умножим по среден брой разговори...
То проблема е, че дори да са 30, ние нямаме 30 дела срещу магистрати. Нямаме 30, нямаме дори 10 магистрати за 5 години, които да са уличени и съдени от съд за корупция. Нямаме.
Просто са си слушани. Тези хора са си били закачени, и така, за да е ясно какво правят, с кого говорят.
Да се върнем към изявлението на Борисов, което ти пусна преди малко.
Да не се обиди.
Как да ги контролирам по друг начин?
Да. И сега големия въпрос обаче остава тази чантичка с компромати, с записи, най-вероятно с снимки, защото аз от това, което чета и което е изключително, думата няма да използвам в ефир, но неприятно, те се изнудват с компромати на интимна основа. Интересно е сега точно тези неща, къде са отишли след нотариуса, кой е дръпнал чантичката.
Ами,
защото те са някъде тези неща.
Те са някъде и всъщност имаме достатъчно данни през годините, са се натрупали, от които можем да заключим, че съдебната власт е поставена под някаква форма на натиск, ако не на контрол, от политическата. Политическата власт, от своя страна, в най-голямата си степен официално е била доминирана през последните 15 години от Бойко Борисов. А заедно с Бойко...
Който си слуша да контролира.
Който си контролира, точно така. А знаеме в миналото, че ДПС не както е в момента, нали, да са пряк участник във властта, макар че да нямат министри, но те гласуват заедно с мнозинството всеки път. Мисля, че ППДБ вече казаха, че би трябвало да имат и фота в регулаторите. Но в годините назад ДПС много често са гласували с ГЕРБ. БСП също са гласували с ГЕРБ, когато става въпрос за назначение в съдебната система особено. И помниме по времето на Орешарски, кой беше назначен за председател на ДАНС. Делян Пеевски. След това назначение е имало в годините твърдения публични на действащи магистрати. Визирам Веселин Пенгезов, съдия в момента от апелативен съд София. Визирам Методи Лалов, който беше председател на Софийския районен съд, в последствие подаде оставка и мисля, че стана общински съветник в столичния
съвет. Да, и разказа за срещата си с Пеевски.
И двамата говориха за влиянието на Делян Пеевски в съдебната система. Включително Пенгезов го наричаше по малко име. Той говореше за Делян, че Делян нарежда. Тогава Пенгезов твърдеше, че Делян е наредил Пенгезов да бъде ударен, защото Пенгезов беше кандидат да оглави Софийския апелативен съд, не му се получи. Той тогава си обясни това, че не е бил избран, именно с волята на Делян Пеевски. За какво го казвам това? Защото тия твърдения в годините се появявали много пъти. Самия Сотир Цацаров е казвал публично, че всички знаем, че тримата големи, това са председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор, се избират в две други сгради, а не във Висшия съдебен съвет. Бойко Борисов е казал в интервю за BTV, това е след избора на Гешев, е кой да сложа? Пробвах, ама не им се работи. Само той е работлив за Гешев. Всички тези неща, Румен Ненков, бивш заместник председател на Върховния касационен съд, в последствие конституционен съдия, в момента пенсионер, също е говорил за, че натиск и влияние на политическата власт в съдебната система винаги е имало. При всичките тия данни, които ние имаме, съвсем естествено да предположим, че в момента хората, които са лицата на така наречената конституционна реформа, която трябва да доведе след себе си новата съдебна реформа, всъщност са замесени пряко в безброй случаи на натиски и опити за влияние на съдебната система. Все по-успешни изглеждат, като гледаме.
И оригиналите на компроматите са по-скоро в техните каси, а при тези са били някакви копия или каквото остане за рекет на ниско.
Петю Петров и Мартин Божанов изглеждат като лейтенанти, макар Петю Петров да е бил по-високо от Мартин Божанов. Твърдат много запознатия и самия му кариерен път говори за това, защото това също не е лошо да го припомним. Петю Петров като следовател, с кого е колега? С Делян Пеевски. Да, Делян Пеевски и Петю Петров са следователи по времето на Ангел Александров, който е директор на Национална следствена служба. Ангел Александров е следователят, който разпитва Ахмед Доган по онова дело за тероризъм, по което Ахмед Доган е осъден и влиза в затвора преди 89-та година. Ангел Александров е следовател, който е разследвал Ахмед Доган. В годините след това, когато вече Ахмед Доган е реабилитиран, активен участник в политически живот на страната, много пъти публично са признавали, че те са близки. Те са приятели.
По-скоро е част от легендата за Ахмед Доган, а не от... Както и да е. Но от всичко, което казваш, понеже сме на финала вече, излиза, че компроматите си на място, на където трябва да бъдат, за да могат да бъдат използвани в подходящия момент, а в случая ще разчистим на ниво районна прокуратура, Гешев и близките на Гешев, защото от тях каквото можахме, взехме.
Такъв е сигналът. Аз не съм уверен, че дори това ще се случи. Защото Гешев до сега няма повдигнато обвинение. А ние от лятото на миналата година на ниво Сарафов, на ниво главен прокурор, слушаме за това, че той е държал дела на трупчета. За това, че той лично е прикривал проверка срещу Петю Петрова във Върховната касационна прокуратура, която установила серия незаконно нарушения на прокурори от специализираната прокуратура, които са целяли да прикрият Петю еврото.
Прегрупираме се. Оставяме приятели. Каквото и да става, ще да си гледаме децата. Аз това разбрах.
Е, приятели не останаха, де, но
то прегрупираха там, се.
Приятелството се римува с предателство.
Да. Добре, много ти благодаря. Ще сложим линкове от материалите на Борис под това видео, защото той в годините всичко това, което чувате и може би ви звучи непознато по телевизорите в момента, той е писал за него, така че има го обяснено с контекст и във времето, в което трябвало да бъде обяснено. Четете новини на сайта на Свободна Европа и се абонирайте за канала на Свободна Европа на всички възможни платформи. Ползвайте тази, която ви е най-удобна. Приятен ден!